Ще так, але як політик-реаліст граф відкидав надто далекосяжні помисли, і ладен був погодитися навіть із думкою Діотими про те, що ідея каканської держави – це те саме, що ідея миру у всьому світі. Головне полягало в тому, що каканська держава, хоч і без належної назви, все ж таки існувала, і що для неї ще потрібно було винайти каканську націю. Зазвичай він пояснював це таким прикладом. Той не школяр, мовляв, хто не ходить до школи, але школа лишається школою навіть тоді, коли стоїть порожня. І що дужче опиралися народності каканській школі, яка мала зробити з них народ, то потрібнішою вона видавалася йому за таких умов. Вони вперто наголошували на тому, що вони, нації, вимагали повернути їм втрачені історичні права. Загравали з одноплеменцями і родичами за кордонами і цілком офіційно, публічно обзивали імперію тюрмою, з якої їм хотілося вийти на волю. А граф Ленсдорф, навпаки, щораз заспокійливіше називав їх племенами і так само переконливо, як і самі вони, наголошував на недосконалості їхнього становища. Ось тільки вдосконалити його він хотів, зробивши з племен австрійську націю, а все, що не пасувало до його плану, чи надто вже бунтувало, вже відомим своїм звичаєм оголошував наслідком ще неподоланої незрілості і вважав, що проти цього найкраще застосувати мудру суміш розумної поступливості і карального милосердя. Коли граф Ленсдорф покликав до життя паралельну акцію, серед національностей вона одразу набула слави таємної пангерманської змови, а його зацікавленість поліційною виставкою пов'язали з політичною поліцією і витлумачили як підтвердження його духовної спорідненості з неї. Про все це знали чужоземні спостерігачі, наслухавшись про паралельну акцію стільки жахіть, скільки їм було завгодно. Вони не забували про ці жахіття, коли їм розповідали про те, як принаймні актрису Фогельзанг, про королевин ляльковий будиночок і страйк службовців, чи коли в них спостерігачів питали, що вони гадають про недавно опубліковані міждержавні угоди. І хоча слова про дух дисципліни, вжиті міністром у його промові, за бажання можна було зрозуміти і як певну політичну заяву, у спостерігачів склалося враження, що на відкритті тієї гучної поліційної виставки, якщо судити неупереджено, нічого, а нічогісінько гідного уваги не сталося. Хоча вони, як і решта людей, воднораз лишилися і під враженням, що діється щось глобальне і непевне. І збагнути це наразі годі й думати. Про напівглузд та його плодючу другу половину, про подібність двох часів, привітну вдачу тітки Джейн і неподобство, яке називають новим часом. Неможливо було, однак, і скласти більш-менш повне уявлення про те, що відбувалося на засіданнях собору. Загалом, передові люди тоді були схильні підтримувати активний дух. Вони усвідомлювали, що обов'язок людини з головою – рішуче взяти на себе оруду над людиною з черевом. Крім того, була така річ, яка називалась експресіонізмом. Ніхто не міг з певністю сказати, що воно таке. Але це було, як каже саме слово, таке собі вичавлювання, витискання, можливо, конструктивних видінь. Але ті видіння, якщо порівнювати їх із художньою традицією і деструктивними, тому їх можна назвати і просто структивними. Це ні до чого не зобов'язує, а структивний світогляд звучить цілком солідно. Та це ще не все. Тоді на день і на світ дивилися зсередини назовні, а також уже іззовні всередину. Вважали, що інтелектуальність і індивідуалізм егоцентричні і свої вже віджили. Кохання знов упало в ціні. І усе йшло до того, щоб знову відкрити здоровий масовий вплив низькопробного мистецтва на очищені душі людей дії. Треба бути тим і тим. Змінюється, схоже, так само швидко, як треба вдягатися в те і те. І в першого з другим спільне те, що ніхто, навіть либонь причетні до моди ділки, не знає справжньої таємниці отого треба. А той, хто проти цього запротестував би, справив би, безперечно, кумедне враження людини, котра, опинившись поміж полюсами фарадичної машини, щосили смикається і дригає руками і ногами, але побачити свого супротивника однаково не може. Бо супротивник – не ті люди, котрі спритно користаються з кон'юнктури. Ні, супротивник – це сама рідинно-газоподібна нетривкість загального стану, незліченна кількість сфер, де беруть початок його джерела, його безмежна здатність поєднуватися і зазнавати змін, а на додачу ще й брак або неспрацьовування міцних, надійних базових засад у реципієнта. Намагатися знайти опору в цьому чергуванні явищ – така сама марна праця, як забити цвяха у струмінь водограю. І все ж є тут щось, немовби, непроминуще. Бо що відбувається, наприклад, коли людина цей гнучкий біологічний вид називає якого-небудь тенісиста геніальним? Що вона пропускає? А коли називає геніальним скакуна, вона пропускає ще більше. Пропускає вона щось і тоді, коли називає футболіста науковцем, фехтувальника – мислителем, чи говорить про трагічну поразку боксера. Вона взагалі завжди що-небудь пропускає. Вона перебільшує, але до такого перебільшення призводить неточність. Як ото неточність стає причиною того, що в невеличкому містечку сина власника універсальної крамниці мають за світського чоловіка. Частка істини в цьому, звісно, є. А чом би сюрпризом якого-небудь чемпіона не нагадувати сюрпризів генія, а його роздумам роздумів досвідченого дослідника. Але з чимось іншим, і цього іншого багато більше, тут певна річ щось не так. Хоча на практиці цієї решти або зовсім не помічають, або її помічають вельми неохоче. Її вважають непевною. Її обминають і пропускають. І коли ця доба називає скакуна чи тенісиста геніальним, то річ тут, либонь, не так у її уявленні про генія, як в її недовірі до всієї сфери високого. Тут доречно було б поговорити про тітку Джейн, яку Ульріх згадав через те, що гортав давні, позичені в Діотими сімейні альбоми і порівнював обличчя в них із тими, котрі бачив у кузини вдома. Бо в дитинстві Ульріх частенько і подовгу бував в однієї бабусі, в других, яка хто знає і відколи, товаришувала з тіткою Джейн. Щоправда, спершу ніякою тіткою вона не була. В дім її взяли вчити дітей грати на піаніно. Проте аж такої великої чести на цій ниві вона не запопала. Зате запобігла великої любові, бо трималася тої засади, що нема чого вправлятися на піаніно, коли ти, як вона казала, для музики не народжений. Її більше тішило, коли діти лазили по деревах, і завдяки цьому вона стала тіткою двох поколінь, такою самою мірою, якою внаслідок зворотньої дії років шкільною подругою своєї розчарованої наймачки. О, отой муки, могла, наприклад, вигукнути і тітка Джейн з таким позачасовим почуттям, такою поблажливістю і таким захватом від малого дядька Непомука, який вже тоді мав 40 років, що голос її і тепер лунав у вухах того, хто його колись чув. Той голос був, немовби, притрушений борошном, так ніби ти струмив голу руку в борошно і тонкого-тонкого помилу. Хриплуватий, м'яко панірований голос. Це через те, що вона пила дуже багато чорної кави і курила до неї довгі, тоненькі, міцні віргінські сигари, від яких, та ще від старости, її зуби зробилися маленькі й чорні. А втім, поглянувши на її обличчя, можна було подумати, що тембр її голосу залежить від безлічі малесеньких зморщичок, якими її шкіра була заштрихована, наче гравюра. Обличчя тітка Джейн мала довгасте і лагідне, і для наступних поколінь воно не мінялось, як не мінялося в неї взагалі ніщо. Ціле життя вона проходила в одній, однісінькій сукні, хоч та сукня дуже, все ж таки, ймовірно, мала багато копій. То був щільний футляр чорного шовку в рубчик. Застібався він на численні чорні гудзики, як сутана у священника. Сягав до самої землі і не допускав жодних тілесних надмірностей. Угорі із сукні трохи виглядав низенький, накрохмалений стоячий комірець із відгорненими ріжками, між якими, коли тітка Джейн затягувалася сигарою, на горлі щоразу посмикувалася і бралася брижами безплотна шкіра. Вузенькі рукава завершувалися цупкими білими обшлагами. а увінчувана це вбрання світло рудувата, трохи кучерява чоловіча перука з проділом посередині. З роками в цьому проділі почала трохи прозирати порусина, та ще зворушливіші були ті двоє місць, де поряд із фарбованим волоссям виднілися сиві скроні. Єдина ознака того, що вік тітки Джейн, усе її життя не лишався однаковим. Хтось міг би подумати, що вона набагато десятиліть випередила чоловікоподібний тип жінки, який згодом війшов у моду. Але це було не так, бо в її чоловікоподібних грудях билося дуже жіноче серце. Хтось міг би подумати також, що колись тітка Джейн була дуже знаменитою піаністкою, але потім втратила зв'язок зі своїм часом, бо вигляд вона мала саме такий. Але і це було не так. Вона ніколи не була чимось більшим, ніж учителькою музики. А її чоловіча зачіска і сутана – то лише наслідок того, що дівчиною, тітка Джейн, захоплювалася Францом Лістом, з яким короткий час кілька разів бачилася в товариствах. І саме тоді її ім'я якимсь чином прибрало і англійської форми. Вона зберігала вірність тій зустрічі, так само, як ото бува закоханий лицар, до схилу віку носить кольори своєї дами серця.